tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaatatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 25 fi 31 irratti afaan Oromootiin isaanii dabarsinu to'arraan mantan jalqabna. Arguyyaan kamees gurran dhalaan 18 bare ammoo 2016 qophii afaan Oromoo VON Washington DC irrasanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii akka mooltan ansora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Biriteen lammiiwwan ishee kutaalee Itoophiyaa hookarri keessa jiru keessatti imalan akka of eeggatan akeekkachiiste.
Hiriir mormii Oromiyaa Ardaatti godin Arsii dhihaa magaalota akka Shaashamannee, Abaaroo, Kofalee fi Kuyyaraa fa'a Shawaa dhihaa keessa ammoo rakkoolee barattootii mana barumsaa ammoo himatan qabna. Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamtoota paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo keessaa tokko jedhutti rakkoon Oromiyaan keessa jirti guddoo taatullee namitti himatanitti hin jirre. Tottuniin waan arsanii qopheessinu keessaa tokko oduu tasaana Tujubee dubbisa.
Guraan dhala 13-14 naannoo Shaashamanneetti humnootii mootummaaf namoota hidhannoo qaban gidduutti walitti bu'iinsi ka'uusaan namoonni hedduun du'uun waan gabaafameef utuu gamasitti nama hin imalin dura of eeggannoon akka godhamu mootummaan Biriteen lammiiwwan isaa akeekkachiise. Naannoo Gambeelaaf Sudaan kibbaa waliin wal daangessu Diimaa, Googiif Itaang kanneen fakkaataniif daangaa Sudaan kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 10 irraa akka fagaatan illee lammiiwwan isaa akeekkachiiseera. Naannolee Oromiyaa keessatti yeroo dhihoo qabee hookarri ka'ee lubbuu namaa galaafate daandiinis cufamaa waan jiruuf gamasittillee ituun imaliin dura haala jiruuf odeeffannoo akka argatan bakka jamaanitti walga'ee jiruuf naannolee mormiin itti geggeeffamurraa akka fagaatan mootummaan Biriteen lammiiwwan isaa akeekkachiiseera. Waggaa waggaatti lammiiwwan Biriteen 10,000 ta'antu Itoophiyaa ka daawwatan innaa ta'u daawwannaan isaanii kunillee rakkoo malee geggeessamaa akka ture marsariitii mootummaa UK irratti ibsi maxxanfame beeksiseera. Rakkoon bishaanii kan magaalaalee keessaa baay'ina lakkoofsa uummataa dabaluu isaatiin jechuudhaan ministeerri dhimmoota bishaan jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa beeksisaniiru. Baatii tokko booda Finfinnee keessatti geggeeffamuuf kan jiru gumii sadarkaa addunyaa kan qulqullinaaf bishaan nama maraaf jedhamu laalchisee ibsa kan kennan ministerichi obbo Mootummaa Maqaasaa kanneen hirmaachuuf dhufan waaltaaleen biyyoota arjoomaniif waaltaaleen damee kanaaf deeggarsa gochuu kan danda'an ta'ullee ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Korii ministeerooti bishaan addunyaatii fi ogeeyyooti akka akkatti dhufanii jedhan kun ji'aan duubatti Itoophiyaa Finfinnee jalqaba. Dhaabii namni cuftii qulqullinnaa fi bishaan argachuu mal jedhuu fi tokkummaa mootummootaatti dameen qarqaarsi ijoollee UNICEFitti waliin qopheessa. Akka ministerii bishaanii jallisii fi humna elektirikii Itoophiyaa obbo Mootummaa Maqaasaa jedhutti karoor gugurdaa tokkummaa mootummoota bar 2030 baas keessaa hojjechuu fi karoor 17 keessaa tokko namni cuftii qulqullinnaa fi bishaan argachuu malee ka jedhu. Akka obbo Mootummaan jedhutti Itoophiyaan karoor bar 2015 qabduun rakkoo bishaanii harka 50 diqqeessiti. Horii kunillee faayidaa guddaa qabaachuu danda'a.
የተላዩ ለጋሽ የዓለም ዓለም አቀፍ ባንኮች ይገኛሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይገኛሉ
አከነ ጀደቦ ሞቱማን አብለን ቀርቃርሳ ከነኒ ህዱቲ ማሪታናት ዱፍ ባንክለን አዱኛለን ህዱቲ ትዱፍ አርጆምቶ ታዱኛ ዱፈኒ ውጂቴና ታንወጀቹ ጅሩ ኢኑም ቀርቃራኒ ጀነቲ ነብደን ኑለይነ ካሮር ሚሶም ተኩማ ሞቱሞታ ከናኒ ኢኑም ምልኮምና ጀነቲ ነብደን ከናፉዩ ኮርከንራ ቀርቃርስ ቴክኒካቲ ፊ ካውሪለ ኢኑም አርገና ጀድ taatullee ammallee Itoophiyaa keessatti namni hagi tokko bishaan qulqulloo alkaan qof dhufa argachuu fi horofa eegachaa taa'aa bula. Bishaan yoo tokko tokko akka torbaanitti hin argannetti jira akka gabaas Iskandar Fireewutti. Rakkoon bishaanii tuniin akka jecha obbo Mootummaatti inuma jirti. Namatti gobbatee bishaan afaan tolti xiqqeessa. Keessattuu akka jecha obbo Mootummaatti magaal gugurdoo akka Adaamaa, Maqalee, Finfinnee fi Dirree Dhaawaatii fi Baahir Daarfaatti rakkinni bishaanii jiraachuun mirkana. Akka jecha ministeer kanaatti Itoophiyaan rakkinni kan faluu fi pirojektii yoo tokko tokko yoo baasanii ganna 15-20 hojjetu jedhanii baasan kan keessatti ammoo namni horee gubbatee walirra waan dabruu fi rakkinni bishaanii jiraachuu danda'a taatullee hin hunfallaa jedha. Rakkoolee bishaanii tani xiqqeessuu fi akka ministeer kanaatti fakkeenyaaf Finfinneetti pirojektii bishaanii hedduu qopheessuutti jiraachuu isaanii taajirut ammoo daddabalaniitiin boolli bishaanii qotuu fi kajirtullee jajjabeessuu fi hojii akka akkaatti hojjetamuutti jira.
Waraanni Keeniyaa hoogganaa basaasaa garee Al-Shabaab ajjeesuusaa beeksise. Gareen kun garuu himannaa kana ni haale. dubbiman warana David Obonyo tuta odu farra ibsa kennanin mahad karate kan maqa Ibrahim Muhammad Warsamen beka mukana jefam misensota gare kana ittigafata masadarka giddu gale sarra jiran kudan walin halilla samiran somalia gamakibat quran ala saddet geggefamen ta ugabasan marsaritin fintalayi kana gabasisun kijiba jechudan karate nagad ajedejra mora kurati salillan samira hingeggefamne jira ministrin imala united states namakarate qabe murtit esef padasa dollar million shani kakennu ta ubexise halilla university kenya kan gari sarat bate ebla dabre rawotef yotiqata namota dibetokko fshanta magala fate kesa qoda ulak na qabachu sas bexise jira Polisin Uganda kat imama gare mormitu be kama kize basije kan president Yoweri Museveni walin dorgomajran to anna jala olche jira Radio Sagale America Abukato Basije Walin Gafif de Bigegesen Kad Imaman kun har agalgala konya nuguru kan magala galma motumma Uganda Kampala kesatito annajala olan Hajat Lukwago Shirha Abukato Basije akajetanit Kad Imaman kun sagale walin amusa raga argatan Commission filanno Uganda duraniro itti sagalen kennamuna nule angato kokesa eresera Polisin Kampala kesa kanin sagale kennanif arid an gutaman ratti gazi memmansu Bifa Ole kan aggeffata jirtan Radio Sagale America sagantafan oromoti President Barack Obama baati tanu kes hariro Cuba of United States cimsu akasumas jirenya ummata Cuba fo yesuf tatta figoda mu cimsuf jecha gamasit kan imalanta umr kanesan erga Twitteri hararat Obama angota biyetti communisti kana hoganan walin inamariatan dimoti mirganama kan kasanta ulle beksisaniru dawwannan senak abesukun woggota sagal tamakeesatti president in united states angor rajru gamasitti geggeesuf jiru isadurati president charur hariro cuba of united states walin jiru haresuf cicca san qaban mormini samudate jira obaman bitote sadig dami tokko dawwanna guyala maf gamasitti kan imalantau ips white house beksisera dawwannan sanikun obaman tu ango hingaddisin senagal mesisani deman akkata et ilalu sanis ipsera Ankara kesa tar bombing konkolata rad oe yut kate na moto digdami saddet galafatef lammi Syria. Midishota warra kurditti hit atak abutu tigafatamaat ajajjuran mumich ministera Turki Ahmet Davutoglu beksisaniru. Har a televiziona biye sanirrat ibsakennanin Davutoglu akkajat anit. Halillaan sun karra watame gare addabatu ta kurdi kannen PKK jat aman lammi Syria gara Turki timilik esene walin geggefame. Hawasi addunya gare fintare yi kan ratt duluf kesuma kan ISIS ratt dula geggesa jirt United States gargar sakka gotu gafataniru. Saleh Muslim hoggana gare kurdota Syria innataan himannan Turki kan haludan abisani halilla bombi kanatti hidato tokkuyu hinqabu jedan odun ammafqam kanu.
Samantan jaga sujirtan tu radio ni VO saganta fan romoti ko pite negi jal kamne gar daqiqa kudani out jirra magara hirira dabaram akum reef lejenne hirir murmi oromi ardati rakole godin arsilita magala kabaro kofale wiyarafa shawadiya tamor kole baratoti badia ambo himatan jedamni kamna rakole ittigafatam tot party congressi federalisti oromo keessa rakole nimat dabaletin goppi gargara kamna garjalan nefina mot sandevis
Parti mormitu congress federal oromo tip misensa korera wachiftu katan obotru negamta hidafi dararan oromia keessa ittifufusar voe fipsaniru Karato komotumman gafin eate sirri da jecha sabahiman dubbata gama kane ni mwa jecha hita ittifufe rajadu.
Nato oromia kubotunatu adda addake sa amma ille gafi ummati karaa nagagafate motumman serande disu nala isan nitu amma ille ummata ratti dula juru kesuma karaa litakana ambo gudarin dabalate alibo arjo gudatu wallagakana dabalate kara kibba kan ammo shashimenne nanno sada balate gadola gadaba sasa aje kara haradi sarakko baye raya dratti basani ummata ga finni ga fatu serande bisu isanu motumani ummata ratti rakko ge shajira
wanqa bataman juru mai nakara ga kunta usa
engada aje ratti na mota sadi aje kaniru ada juara kan jeram tuvi adam abdullah kan jeramu nama tokomo makasa ku kulle sanere ku rafe nandenye aje chankun hidankun amalle ittifu fejira namota adada ye nyakille kabani hidajuru takenya fe wallaga kessa obo kanati faisa kan jeramu duran dursemo obo ripadi sasa wallaga ya ana manasibu magala mandijiram tu kesa warri kanimmo akenya fa akashiduru abumma magarsa ya desa desalen wagari tanjeraman kunvan wallaga ba kibutre kesa bayen sani fanyi gari jedu bakaladu guma kuni ana eban tu kesa horro guduru wallaga kadasa hordo fajeda barsisa da durguma parti kenya ture obo guruka aro kanjeraman ana nunu kumbat namota biyya keessatti kabajamaataan ulfaataa ta'an namni kabajee wajjiniin buddu namoota kana guuranii hidhaa jiru.
Isa kana lafatti iyyattan qabdu?
Egaa amma namatti iyyannullee wallaalaa jirra. Nama seeraan gaafannu yeroo dubbii dubbatanu meeshaalee qunnamtii ummataa isaaniitiin balleessaan kan keenyaa bulchiisi gaarii waan dhabamee fi ummati kan ka'umsa uumee jedhaniitu of saaxilaa jiru. Achii deebi'anii immoo namoota kana akkana qabaa jiru. Mootummaa mataa tokkooni arraba lama dubbatu gara kamitti qabaniitu gara itti iyyatan dhabneetu jirraan. Warra hidhameefis warra hidhamaa jiruufis warra reebameefis warra madaani ciisanii jirus garumatti iyyannu wallaallee garumatti adeemnu wallaallee amma waangoon wallaallee iyyuu afaan qabannee jirra. Egaa maas miidiyaa meeshaalee quunnamtii ummataa karaa adda addaa jiran kan irratti sagalee keenya ummataaf dhageessisuu. Mootummaan mataan isaa yoo nu dhagaa illee jenneetu dhageessifataa jirra malee gara itti adeemnus waangoonis wallaalaa jirra. Ammumallee mootummaanis gaaffii uummatni nageenyaan ba'ee gaafatu kanaa seeraan deebii kennaafi akka hin jirre of eegaa jirra.
Obbo Xurunna Gamtaa of eekoorraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis carraa nuuf kennitaniif baay'ee galatooma.
Himannaa dhiyaate kanarratti deebii mootummaa Itoophiyaa argachuuf ministeera dhimmootii koominikeeshinii kataan obbo Geetaachoo Raddaa bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Imaltuu ka'een xayyaara seenuuf hanjiraa sa'a tokkoof daqiiqaa 10 booda deebisiinaa bilbilii jedhan tole jedheen deebi'ee yaale. Bilbilli harkaa qaban kun waamee boodammoo qabamaadha takka jedhaa bilbilaa jedha. Itti deddeebi'us milkaa'uu hin dandeenye akkan argadhetti garuu kan dhiyeessu ta'uun beeksisa. Gama biraa immoo obbo Geetaachoon televiziyoona Itoophiyaa waliin guyyaa tokko dura gaaffiif deebii gaggeessaniin mormiin kun jalqaba Shawaa Lixaa fi kibba dhihaa Shawaa keessatti ka'ee ture uummata gaaffii ni dhiyeesse fudhatamaa ta'uusaa dubbatanii hanga tokko garuu gaaffii kana gara tooran taanetti jal'isuu fi dhiibbaa gochuu kanneen yaalan akka jiran jeequmsa kaasuuf jedhanii garuu uummanni mootummaa wajjin marii gaggeesseen kun hin ta'u jechuusaa dubbatanii turan. Gama kaaniin Arsii Lixaanaa Shaashamannee ganda qonnaan bulaa Abaaroo 1ffaa fi 2ffaa keessatti haala jiru jiraataan tokko namoof ibsaniiru.
Har'a ganama sa'aatii 2 walakkaa irraa kaasee mana Abaaroo Hawaaroo sadarkaa 2ffaa irratti barattoonni warri isaanii hojjettoota ta'anii qofa ta'ee barattoonni kan biroo alaarratti dhorkanii.
Eenyu dhorka?
Poolisoota federaalaa fi agaazii achi keessatti naqanii akka isaan barazantaanaan asirraa ijoolleen warreen kaan akkamii jedhanii innaa asirra kan ijoollee sanarratti dhukaasa banuu eegalan.
Ijoolleen barumsaaf dhattee?
Gaafa dhaqan dubbii sana keessa poolisii federaalaa fi agaazii achi keessatti nam'ee jira.
Maal hojjetu duruu jiru kaleessa fa'aadheen gadda fa'a?
Yen gadda ijoollee warra abbaan isaanii hojjetan mootummaa ta'e qofatti dura achi keessatti barachaa ture. Ijoollee warri kaan akkamitti dhumna'u muujjeessu kan jedhan dhaquu sodaatanii ijoolleen hafanii ijoollee warra abbaan isaanii kaabinee ta'e immoo dhaqan. Asirraa har'a immoo ijoollee warri kaan dhaqanii barachuu yennaan achitti ijoollee sanarratti dhukaasuu galanii akkasitti ture iyyuu har'a.
Mana barumsaa sana dur ijoollee uummataatu ba'eetti barataa ture miti? Maaliif ijoollee addaan baasanii barsiisarre?
Ijoollee warra baadiyyaa irraa hin dhaqne waalichi irratti muujjeessu kan jedhan sodaatanii dhiisan.
Barumsa moo?
Dhiifnaan ijoollee sana barachaa ture dasiin mitiis hin baranne inni gaafa dhaqaa isaan achi jiru eenyaa ijoolleen dhaqu jedhaman duramoo yuunifoormii qabu yuunifoormii malee barachaa turan. Akira jolen gafa uniform fatani daga jolen sanet jidin tata jolen na wanita tisani mo doka sarat bana nach marat
jolen mana barunsa daku ega disani guyame kad
ji akadi dabarsan ru jolen da barunsa disani amma milan walgai basani sosobane ti jolen wara ojetto tata ani jolen ke sangafa barnoda tru ke war badiya iku in dirqama jolen ke sen gara mar barunsa tergu qadda yani achi tergan
maati tu jolle erge
ee jolle warra abban sani siyaasa sani hojjetto ta anke erge
e jolle hojjetto ta motumma jachu keti
ee isan dro akani isan walgay basani ishi erani isan waje sinan jolle ni warra badiyara yemmu rakani jolle no bano te galte akani tenna erani tensu dinani tenna jolle wawaye ruka sarat bani oli jadi argani sisi jenama gubun ratu ruka saturan
ijoolleen maaliif seenuu dhowwamne jedhu moo gaaffii biraa qabu
ijoolleen seenuudhum akkamitti hidhamne jedhan
isaan immoo ijoollee baadiyyaa dhufan maaliif ittifne jedhan
ijoolleen baadiyyaa irraa dhufan jeeqamtoota isaanidha kan ijoollee durayyuu baroomsarra orkee jedhanii turan
isa booda ijoolleen mormanii
ijoolleen mormii gaafa dhageessisan kanarra olii gadaari'anii ijoollee shikaar qabanii shikaan amma mana hidhaatti naqanii turan
warri magaalaa keessaa duraan mooraa sana seenanii barataa turanoo jechuun ijoolleen warri isaanii mootummaaf hojjetan
isaan innatuma maatiin isaanii dhufanii harka harka qabatanii fudhatanii gara mana mana isaaniitti ittiin deeman ijoolleen kanneen bira ijoolleen kanarra olii gadi dhageessanii achi ammammaatti gibbii sana mana barnootichaa sana isaanuma malee waan biraan jiru magaalaa keessammoo isaanuma yeroo barattoonni lama sadi ta'anii deeman qabanii guyyaasitu kana raawwate jedhame reebuu fi fuudhanii olii gadiin deemudha.
Barattoota hidhaman kan beektu jiru?
Saalaa Moosisaa, Mitikuu Eebbasaa, Fayyeeraa Daandansaa, shamarran keessaa immoo Dasisaa Kumsaa.
Durbaa?
Fayyeeraa Abbaasaa argachuu hin dandeenye. Qoddoosaan geessan amma ammaatti argachuu hin dandeenye. Poolisii isaan warra uffata gugurraacha jechaadha. Federaalaa warra Agaazii.
Yeroo isaan fuudhan argitaniittu ija keessaniin?
Yeroo sana eeja keenyaan argine ijoolleen magaalaa irratti qaqqabamte jirti gaara. Kanas hin jiran deemaadhaan maatiin leeraa jiru.
Galgala kana maal argitan magaalaa Ambooti?
Magaalaa Amboo irratti meeshaa fi federaala baqa makiinaadhaan meeshaa loogumanii daandiirra olii gadi deemu. Warri kaan immoo duugaa fuulduraan sholokoo daandii mana barnootaa naannoo laga alaltuu fa'aa jedhan bu'aa jiru. Zinnadhaan eetuma.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa ka dhaggeeffataa turtan Amboo keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awaaroo keessatti haala ture aangoota naannoo argachuuf carraaqqiin goone hin milkoofne akka argannetti itti deebina. Amma gara gabaasa duraan beeksisee ka godina Arsii Lixaa ganda qonnaan bulaa Abaarootti deebina.
Godina Arsii Lixaa keessa aanaa Shaallaa fi aanaa Siraaroo keessatti akkasumaan aanaa Shaashamannee ta'ee ganda Abaaroo lamaaniititti hadhaa du'adhaa. Wayyaaneen itti nam'ee jennaan uummanni fardaan itti yaa'ee ofirraa gara galchuusaatti jira adu'adhaa. Itti yaa'ee uummanni jennaan quxurri ol nulluufee jettee kaatee humna agaavii itti dabalatteeti. Humni agaavii baay'inaan itti helikooptera lamaa sadii ta'u amma. Ganda Abaaroo Andii fi Abaaroo Hudhatti kan jedhamu itti bahee amma uummanni sa'aatii ammaasitti iyya guddaa keessa kan jiru sa'ee mul'ata.
Ganamumarraa ka'ee hiriiratu ta'e moo maaltu ta'e Abaaroo keessatti?
Ganama ammootu haga sa'aatii torbaa hiriirarra turanii eddoo baaniitiin jedhanitti amma ammootu ammoo itti gajjisanii uummanni wal jalaa iyyaa jira. Iyyitti kun akkasiin ollaaleetiin aanaa kofalee qabateetiin bahalaalee katan kaafatu. Isaan ammootu ammallee haga ammaasitti makiinaa karaatti kutanii uummanni jedhee lukaan fidaa uummata gadhiisaa jiran makiinaan fi'aa jala jissaa deemaa jiran kanaafu qaama dhimmi ilaaluuf mallas hin kaachoofaatti gabaasaan goonee dooktar Maraaraa Guddinaa fa'aattillee goonee jirra. Ammas ammootu fidanii uummata garaacha makiinaa ramadanii itti jiru.
Humnoonni dhufanii achitti miillaan dhangalaasaman jettan kun humnoota kamidha? Poolisiidha moo waraana moo maali?
Waraana agaaziidhaa fi federaala.
Kun naannawa Abaarootti?
Naannawa Abaarootti.
Uummanni kanaan jettan kun jiraattota naannawa sanaaf barattoota moo eenyu adda baastanii mee sana natti himtu?
Akkuma waliigalaa irratti uummanni barandoota irra jiranii fi qotee bultootaatiif kan daldaltoota illee waliigalanii akka ofii asiitti caasaalee gandaa kan naannawa qara mootu olola argufan kaan illee harka ofiitti galfatee uummanni ammoo waraanaa fuutu tirtiraa jira.
akkami bulchiisi naannawa sana jiru, poolisii naannawa sana jiru, qaamonni mootummaa naannawa sana jiran yeroo kun taa'aa jiru maal gochaa jiran?
Bulchaanii fi poolisiin naannoo ammootu uummata gargaaranii uummata keenya dura du'uu qabna jedhanii jennaaniin egaa isaan ammootu nu darbachiisaan jira jedhanii kan humna biraa irra garagalchaniitiin uummata kanatu ajaje nu fudhatee nu dha jedhanii uummata keessa bobba'anii jiranii. Dubbii kana soba ta'uu dhabuu isaa intarneetii yoo ilaaltan feesbuuka waan adda addaa yoo ilaaltan argachuu dandeettan amma uummanni wal jalaa iyyutti jira.
Qaamni mootummaa naannoo sana jirus warra mormii dhageessisan waliin jiruudha kan isin jettan.
Ka gandaati bulchiisa anaa osoo hin taane bulchiisa gandaati jecha uummata goliinan du'u qaba jedhee kaka'ee jiruun bulchiisa gandaati.
Akkami magaalaalee kaan keessattoo fakkeenyaaf kan akka Shaallaa fa'a Ajjee fa'a keessoo maaltu jira?
Ka akka Shaallaatiif Ajjee dheengadda baay'ee ofirraa dhoggee jira. Diina fakka harka hin kennine beekna bakka isaan ofirraa dhogganii jiranii baay'ee tokko. Ammoo haa ta'u malee ofirraa dhogganii malee hunda duubaa dabalatanii isaanillee hin cabsine jedhaniitti deemaa jiran afaan qalaliitiidhaan.
Achuma godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmannee Kofalee fi Kuyyaraa keessatti hiriira mormii gaggeeffameef tarkaanfii mootummaan fudhataa jirattiin jedhan kan namoof ibsan aanaa Shaashmannee irraati.
Shaashmanneen adda tasgabbiin jiru. Humni waraanaa amma akka jiruun Kuyyaraa qabatee haga Adiveentistii jigeessa. Karaa baadiyaa keessa jiru hunda gara hin cufamneen karaa nageelleetiin illee amma as jiganii Kuyyara kana jiru amma haguma wal arginee kana asiyyuu oraalii lamatu dhufee Kuyyara magaalaa mataatti qabatee dhaabata. Namni karaa akka gadi ba'uun achi ol deebi'uun hin jiru.
Poolisiidha moo humna waraanaati moo maali?
Humna waraanaati. Kale irraa haga ammaatitti jigeessa irraa iyyuu ka'ee haga baadiyaatitti turuuf rakka jedhamtutti illee baadiyaa hunda keessa waajjira bulchiinsa gandaatiif ka'umaama kana caccabsanii sanadii isaanii gadi yaasanii isaanillee waan takkaillee wanti goonu jiru akka barbaadanii isin jaarsaan bulaa ijoollee kee akka nu dhajjeenu nu godhaa jetti malee wanni gootu jiru amma saraawitii itti naqanii saraawitii yoo dhaqee jedhu. Haga tankaafi ajjechaa irra jira. Amma iyyuu saniif qophaa'an Kuyyaratti amma haga wal agarree kaane asiyyuu oraaliin lamaa guutuun dhufee amma magaalaa keessa jira.
Mee naannoo sanatti maaltu ta'e? Jigeessa keessatti maalti ta'e? Kofalee keessattis?
Kofalee keessatti hiriira barattoonni baateen wal faana uummanni abbootiin illee waliin ba'anii kalee waajjirri hedduu cabee waajjirri hedduu diigamee nu isiniin feenu. Ofiin bullaa nurraa deebaa isin warra seeraan hin filatamne dhiiga barattoota keennaa nuuf ijaajanii hiriira ba'een barattoota kanaa qabatanii ba'anii nama shanii hin ajjeesanii barataa tokkocha keessaa ajjeesanii barsiisaa Kadoo Wayyaa nama jedhamu barsiisaa herregaatii Adaamaa irratti barsiisaa boqannaa dhufee warra bira hojii jiru akkuma uummanni gadi ba'u yoo ba'u isin tukakkaasa jedhanii ajjeesanii. Reeffisaa dhaqa'ee reeffa birasii dhaqee ilaalee jira.
Reeffisaa Kofalee jiraadha kan isin jettan?
Baadiyyaatti galeera. Kuni kaleessa raawwatamee addallee akkasumatti akkuma eegametti jira. Kofalee jigeessi ammoo adda.
Maalti ta'e jigeessa keessatti har'a?
Akkuma haaluma santu ta'amee namni lamaa lubbuun dabarte jedhanii amma naa himaa jiru. Haadhaa fi ilma walitti darrabaniiranii. Akkasiin qabatee Kuyyara amma magaalaa Kuyyaraati baqqeen itti buufataniiran jigeessa Kuyyara turuppe.
Kuyyaratti hiriiratti geggeeffame moo maalii waraannachitti walitti qabame?
Waa takkaillee wanti irra geggeeffame hin jiru. Manni baroomsaa akka Kuyyaraallee barataan hin jiru akkasumatti cufaa oole magaalaa Kuyyaraa gara waajjira magaalaatitti ol dhufanii jedhaniitima akkasumaan marsanii. Sababii ijoolleen kaleessa Adiveentistii kaaftee jecha ka argan karaa irratti tumaa ari'anii sodaadha. Kun amma uummanni asii ka'inaa ka jedhu Kuyyaraa naannoo san jirtu waan isitti dhaabattuuf kanuma shakkanii asi jiganii eeganii waan halkan tankaarfi fudhachuu hedanii irratti ilaallaa'in haga ammaatitti socho'aan jirtu akkasuma magaalaa keessa yaakimatiinaan bidaatuma asi jissaa jira.
Namoonni yeroo darbe Ajji irratti madaawan jettan ka hospitaalatti wallaanamanii ba'an jettan amma eessa jiru?
Namoonni gaditti rukutamanii hospitaala Kuyyaraa jiran namni sadii hin ba'ee kaan ammoo ka miidhaan guddaan irra ga'e hawaasa dabarsanii hawaasa itti kaleessa galgala dhaqanii isallee hospitaala baasanii namoota fuudhanii deemanii namoota sadiin gurbaa dhibamsiisuuf achi ta'an garana buufte isaaniin argina.
Eenyu namoonni isa wallaanaa turan jettan kun maqaa isaanii beektu?
Beeka Raammatoo Obsee Tashshitee Nabii. taariku hamminooti jara kanneen halkan dhaqanii fuudhanii gurbaallee hospitaala irraa buusanii warra hospitaalaatitti illee ka'anii name jannoo tashite ka jedhamu dhibamaa san balbala gabbaasanii ijoolleen biraa baddee namni firaa gaafachuuf ganama yoo dhaqee jedhu achii fuudhanii shaashamannee bakkuma kiliinikii wayii keessatti ganda duwwaa afuritti bira jira namni.
Namoonni kaan 11 ta'an hidhamanii uffanni irraa baafamee ganda isaan irraa qabaman keessatti gatame ka jedhame sanoo eegasii waan quba qabdan jira?
Wanni tokkollee wanti quba qabamu hin jiru akkuma dhabamanitti kuuwwan illee manatti hin dachaane isaanillee hin argine akkuma isaanitti jiran.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo walitti bu'iinsa Arsii Lixaatti ta'e jedhame kana laalchisuudhaan dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa kaleessa gaaffiif deebii televiziyoona Itoophiyaa irratti dhiyaateef deebii kennanii jiru. Shawaa Lixaaf Shawaa Kibba Dhiyaa keessatti mormiin ka'ee ture kan uummanni gaaffii fudhatama qabu irratti dhiyeeffatee ture yoo ta'u, hanga tokko garuu gaaffii kana gara toora sirrii hin taanetti dhiibuu gareelee yaalan gara jeequmsaatti haalli itti geessan jira ka jedhan obbo Getaachoo Raddaa uummanni garuu kun hin ta'u jechuudhaan mootummaa waliin marii geggeesse rakkoon uumame furame hojiin misoomaas barnoonnis itti fufuu danda'ee jira jedhanii inni ammaa garuu adda jedhu.
Qaama bifti baltaayyamanku yaalnabbaru.
Haala ammaan dura mul'atee hin beekneen qiyyaafata kanneen hin taane haleeluu dhaabbatoota amantii tokko tokko irratti aleellaa geggeessu dhaabbatoota misoomaa kan mootummaa diiguuf kayaaliin itti godhameef haala qindoomina qabu kan fakkaatuun geggeessame jedhan hundumaa caalaa garuu jedhu obbo Getaachoon.
Sidoo isaan bifti daraja malkuu taatteka haayin humni tolchin nama ragaagaa ta'an qasaqqasa taa'in laa tilliqa xiqqaas doon fassamu.
Humni haala baay'ee jabaatti gurmaa'e haala jiru tasgabbeessuudhaaf humna nageenyaa socho'u irratti haleellaa guddaa geessisuudhaan balaa du'aa guddaa geessisu haalatti danda'ee ture jedhani jiru. Kanaaf isa duraaniirraa adda ka jedhan obbo Getaachoon mootummaan haala jiru qulqulleeffataa jira. Humni nageenya eegsisus naannoo mara to'atee jira jedhu. Sochiin hidhattootaa fashalee kanneen to'annaa jala oolan to'atee ka jiru yoo ta'u haalli jiru gara fuula duraatti guutummaatti ibsama. Ammaaf nagaan bu'ee jira jechuudhaan xumuran.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amma gara geerarsa kanaatti dabarra.
Dogoggoraa teeknikaati geerarsa illee miti. Taa'umsa akkasuma jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdaan nu barreessanu bilbila afaan Oromoo @voanews.com maqaa iimeelii kennaati. Maqaa feesbuukii iimeelii kennaati. Mi'amma immoo qophiiteen fixuu jirra. Adam Haruun irrisanii kenna. Sirba Adamoo Haroom kan nuti deebinaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila horn @voanews.com maqaa iimeelii kennaati afaan Oromoo @voanews.com ammoo maqaa feesbuukii iimeelii feesbuukii kennaati yaadi keessan nu gargaara sirba kan caqasaa gara qophii sagantaa afaan Amaaraatti dabruun dura jechuu kan kennaa nagaatti bulaa boroo lagarra. Dam
Thank you.